Ny vavoatondro andrairavana no arahanao eto amin'ny radio Tombosco amin'ny izao talata 25/4/2023 izao ny lohatenim-bavoatsika. Lasa loloatra ny fanomanan'ireo mpanao politika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 ny fijerin'ny ACP eo anivon'ny fiambarana jesuita nambaran'ny mompera mpandrindry sampanio fa variana amin'izany izy ireo ka zary adino ny fahasairana mbahoaka. Amin'ny herinandro ity ny voafaritra fahaiona amin'ny mpitantana ny efemisy ny banky iraisam-pirenena any Washington ny filoham-pirenena malagasy fionana hitondrany ny drafim-panarenana ny firenena sy ilay POM hitadiavana famatsimbonana tanterahana azy. Misy fahadisoka hevitra ihany ny fomba hitiliana ireo mpilalao eto an-toerana afaka handrafitra ny barea zandry ny rano fijery ny kadezasy be fitiliana moa tanterahana ny fianarantsoa manomboka amin'ity herinandro ity. Alvelany amatsy fitaovam-piadiana ny tafika ukrainiana Etazonia fitaovam-piadiana sy fiaramanidina hika farany no omeny amerikana hiatrehana ny ady any Ukraina. Mbola arivandrany valalatra no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola nolotra vaovao izao manatitra ny fiarabana antsika rehetra na vita soa ny fetin'ny paka. Vitin ny fety samy mba nafahan'ny malagasy ny alavolo noho ny fahasarotana samihafa indrindra taorin ny rotona tsy nahafanitsangatsangana ho fisorohana ny valanaretina miverina amin'ny fiainana andavanandro indray ny rehetra miroso hatrany ihany koa ny fiainam-pirenena ny toedra ara-tsosialy toekarena fa indrindra ny politika. Lasa loloatra ny fanomanan'ireo mpanao politika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 amin'ny firenena sahirana ny Madagasikara raha ny fijeri ny mpandrindra ny sampanapia ny mpisehatra politika na ny ACP eo anivon'ny fikambanan'ny jesuita. Miantso sy manaitra azy ireo tonga saina andanjalanja izany manoloana ny fahasahirana mbahoaka i Mompera Hilarion Rakotanso nambarany fa zary adino ny mpanao politika ny fahoriana ara-tsosialy sy toekarena iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny fa variana amin'izany azakazaka amin'ny fifidianana amin'ny taona 2023 izany izy ireo. Ekena ho izy fa homanina melobe izany any amin'ireo tany mandroso nefa tokony lanjalanjaina ihany ho an'ny firenena andalam-pandrosoana toany Madagasikara. Raha ntsika ary izao ny fijerin'ny sampanapia ny mpisehatra politika na ny ACP eo anivon'ny fikambanana jesuita momba izany ny mpandrindra Mompera Hilarion Rakotanso.
Amin'ny lafin'iray aloha raha hoe mandinika ny fiainam-panao politika tsy maintsy miprévoir lavidavitra izy nizan'izy eto ambony tany ny débat politika ary ny Etazonia telo taona heritaona zany zany tsy ampianomanana présidentiel raha ohatra ny firenena efa demokrasia mandroso be zany fa ny antsika zany hoe marina aloha fa hoe misy rarina zany hoe zao de efa mieritreritra azy ireo fa ny olana zany tsika mahantra loatra de adiny le fahoriany vahoaka zany a nefa io tsy farina fa lizy mitombo PPN miakatra nyhoana ny redemarage ny entreprise etcetra ny olona very asa siny sisa zany a nefa tsy afaka anao miracle hita asa be deibe tapoka indray iverenan'ireo ireo zany ny tena hoe ohatrany hoe teriomboririnina ny tokony atao zany jerena ny reniny a nefa tsy vonoana ny zanany zanany zany de mivahoaka fa ny reniny nefa no mitondra ny baolina fa tsy ny zanany eo zany le tokony conscience apetraka amin'ny mpanao politika izay hoe mahalala ny tokony ataony izy fa kosa mba tokony ho lanjalanjana le zany hoe variana amin'le atoterana tsy hoe atoterana moa fa marina fa fomba fitelina hoe atoterana fa zao zany de efa be deibe ny déclaration zay aloha ialaiala zany hoe ny tena misy a tsy tena miteny izy hoe ranonaranonarano efa milatsaka fa efa hita ny positionne ny ala atao atokoanina ony ny anina fangamba reo efa mieritseritra zavatra afa reny zany efa sy ny alina reny hoe anao zavatra izy nefa ny mety iverinao ihany izy a tratra ny calcul rehetrarehetra zany hoe politika hoe tokony ato any mety amintsika sinsisinsisa zany fa zay zany le alerta tokony atao e hoe marina fa ilaina ny préparation lavitra be ozy a hoe nyn'olona raha telo taona efatra taona de efa mandeha fa kosa tsy tokony adino le fahorem-bahoaka zany
fa tokony iompana bebe kokoa amin'ny fijerena zay tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka toy ny lafiny sosialy ny toekarena ny famaranana ny fepitoam-piasany ny filoham-pirenena ankehitriny ho kosa ny antoko otrikafo variana loatra tamin'ny aitraitra izay tsy misy fiatraikany mivantana tamin'ny fiainam-bahoaka manko hoy andriamatoa Eliara Befahiny ny fitondrana hatramin'izay ka tsy mahagaga raha midangana zay tsy izy ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny fijerena ny fomba ampiakarana ny lanja ny volariary sy ny fahefa-mividy ny olom-pirenena ny tokony ho ataony mpitondra laharam-pahamehana amin'izay hoy andriamatoa eliara be vahiny mpitondra teny ny antoko otrikafo
ilay finiavana politika na le volonté politika n'lay mpitondra fanjakana ampandroso ny firenena mihitsy a no tsy misy ao anatin'izany fa raha ohatra tsika mety ohatra hoe ahoana no anatsarana ny ariary a sarotra angeny manao an'izany ahoana no ampiakarana ny ataontsika hoe fahefa mividy ny malagasy a tsy misarotra ny manao an'izany fa ny olana dia izay foana hoe manana finiavana politika ve lay mpitondra fanjakana lay mpitondra fanjakana ve tena hoe alatsiny ambe fomba fiteny vahiny hoe realiste manoloana n'lay a zava-misy zay fotsiny olay olana io raha ohatra ny mpitondra fanjakana ka mahavita manitsy ny politikany amin'ny filan'ny vahoaka malagasy a tsy misy antony tokony tsy ampandroso ny firenena zany fa raha ny zavatra misy aloha de hita hoe tsy izay no mahamaiky an'ilay mpitondra fanjakana fa any amina resaka aitraitra sy fisehosehoana no hita hoe irona ny fitondram-panjakana bebe kokoa ka izay zavatra izay nefa tsy hamaly velively mihitsy ny tena filany ny vahoaka malagasy
eo amin'izay fanarenana ny toekarena sosialy eto madagasikara izay ihany dia miterinandro ity no voafaritra fa ioana amin'ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FME kristalina georgiova sy ny filohan'ny banky iraisam-pirenena david malipasa any Washington DC ny filoham-pirenena malagasy efa ny faraparan'ny herinandro teo moa tsaivina no ny ainga teto an-tanindrazana amonjy ny renivohitra Etazonia ny filohan'ny rajoelina anatrika ny fivoriana fanao isantaonan'ireo mpamatsy vola eo anivon'ny firenena mikambana ireo hoentin'ny filoha malagasy amin'izy ireo ny drafim-panarenana ny firenenana ny plan de redressement national taorin'ny fandalovan'ny rivodoza sy ilay politika kapobeny fanjakana plan emergence de madagasikara na PEM azahoana famatsiam-bola natanterana azy laza moany de ho anivon'ny fiadidiana ny repoblika ny herinandro teo fa tsy hoe nasaina akory madagasikara amin'izao fivoriana izao fa noho ny fangatahan'ny fanjakana malagasy mihitsy voalaza fa omaly de efa nanatrika ilay fivoriana antsoina hoe spring meetings ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola malagasy rindra asimbelo rabary ny rinarsona anisan'ny voaresaka tamin'izany ny toetra rara toekarena eto madagasikara eo amin'ny lafiny sosialy mironany amin'ny fampidina ny samy sivily ny fihetsika aseho ny mpitantana ny tanàna n'Antananarivo tatoato amin'ny fanomezana vana ireo taxi motora ny fanehokevitry ny mpamily taxi raha nihetsika farany nataon'ireo mpitondra taxi moto izay nahazahoana izy ireo fa azahoan-dalana dia pirofa ny sehatrasa tsy ara-dalàna indray notohanana symeny ny mpitondra ny kômina Antananarivo vahana ho hiatrany ny mpamily taxi nanaovana fanadiadiana azo adika ho fanaovana tsinitsinina ny fanapaha-kevitra ifanandraisan'ireo mpanolotsain'ny tanàna tamin'ny fandavana ny fanomezana alalana ny taxi moto ihany koa ankoatr'izay no nataon'ny prefet n'Antananarivo ho hiatrany ny mpamily taxi nanaovany olo ranaivo fanadiadiana
mampalahelo arany amin'izao fitantanana Antananarivo izao dia ny hoe ny tsy ara-dalàna indray a no omena lalana anao hetsika tokony tonga saina ampolony zany satria mampalahelo tokoa zany te ho sanatri tokoa ve ho tonga fanjakan'ny barotsika ka na tsy ara-dalàna maro samihafa zay rehetrarehetra illegal sy informel te homena autorisation anao hetsika tena mampalahelo raha zany tsapa ihany koa fa ny hoe ny teny ianao te hoe autorisation ohatra zareo raha ny teny hoe autorisation tsy mbola autorisation zany satria ny mpanolotsaina sivy amby efapolo tompoko de nanda ary tsisy didy a na hoe décret na arrêté a ny voaka ka nanaiky hoe legal ny taxi civil reny de tena fahotana mafaty ny taxi moto reny de tena fahotana mafaty satria autorisation a omenao taxi moto illegal taxi moto tena soratany mihitsy hoe omena fahazahoan-dalana ny taxi moto izay illegal satria efa nylavo ny mpanolotsaina sivy amby efapolo a manoloana ny mpanolotsaina efatra amby dimapolo
iresaka fanatanjahantena indray sika riavana misy fadisokevitra ihany ny fomba hitiliana ireo mpilalao eto amin'ny toerana afaka andrafitra ny baria latsaky ny roapolo sy telo amby roapolo taona raha ny fijeri ny komite amerina ny asiny baolina kitra malagasina ny kadezasy be izay ivina moa fa tanterana ny fianarantsoa amin'ny herinandro. Ho avy eo ny fitiliana ireo zatovolahy manan-talenta amin'ny baolina kitra eto an-toerana afaka andrafitra ny ekipam-pirenena zandriny. Nanana mpilalao 20 nandrafetana ekipa voafantina isaky ny faritanenina ary hiatrika fifaninanana any fianarantsoa. Nilaza ny KDSP fa tokony nankinina amin'ny rafitra federaly toy ny ligue sy ny seksiona ny fifantenana mpilalao. Manamanko ity komite fa so nalaina tany amin'ny bolim-pokotany ireo tanora ireo ka animba ny avolentan'ireo mpilalao avy eto Madagasikara andrafitra ny baria latsaky ny 20 sy 23 taona. Manazava izay ny mpitarika ny komite amerina ny asan'ny baolina kitra malagasina ny KDSP join'ny asa Andrianirina di Ramasy.
Detection atao eto a tena mipetraka tsara ve aloha ilay firaisankina ny Fédération Malagasy ny football? Raha ohatra ka hoe te hamelona ny rafitra federaly tsika zany amin'ny baolina kitra, mila tsaraina be dia be zay. Ahoana ny atongavan'ireo boikely ireo a miditra ao anatin'ireo rafitra federaly ireo zany, ny section, ny ligue, ny pro ligue. Fa izao ndray zany a tsy izay tsony ny zavatra mitranga. Mety manafotoana ny olona sasany ny fomba fitenenako hoe mamevahana ny bolim-pokotany hoe any ny fitrandrahana ahitana bandy kely tsara. Mifampidirana andreny ao anaty rafitra federaly a no mety mampandroso ny baolina kitra malagasy. Ireny a tsy voafehanao zany a rehefa tonga amina sehatra anankiray a na izy tsy maharaka ny zavatra eritreretin'ny mpitantana dia verivery fotsiny. Zany hoe misy zavatra fitezana be dia be zany atao fa tsy mitovy amin'ny baolina atao eny amin'ny sisisisiny eny. Dia eo madiso an'le atao eto toerana zany. Misy fikambanana tejoro izy zany a hoe anaty rafitra federal ny liga misy miara-miasa amin'ny UFICAS masisa karazany a izay a tsy mazava ny fomba fiasa ao anatin'le izy. Dia eo zany a misy fahadisoana hoe raha mamea andraikitra ny section tsika, mamea andraikitra ny ligue tsika dia tokony matafavoaka element 20 tatafitsika faritany enina sy région 20 fa maninona ny tsy atantsika olona an'izay fampirisihana an'le tanora zay hiditra ao anaty rafitra federale satria ny mahatonga azy ho lasa lavitra, inona tonga ahatonga azy azo karamana motivation bebe kokoa amin'izay very mamety azy.
Fa nisokatra ny sabosy teo ny fifaninanana fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana ho an'ity taona 2020 ity. Faritra vitsivitsy nefa nanomboka ny fifaninanana toy ny eto Analamanga, Kantaranja, Basket nefa nisy lalao maromaro ny sabotsy tontolo andro teo teny Anosy. Ny faraparan'ny volana Aogositra izao ka hatramin'ny fiandohan'ny volana Septambra moa ny fifaninanam-pirenena izay atao any Morondava ka ireo tompon-daka isaparitra no hifaninana amin'izany. Ny tombo efatra indray mita amin'ny teo alohany ny taranja hifaninanana dia ny baolina kitra vehivavy, ny judo, ny fanorona ary ny ayady kung fu ka lasa 20 zany amin'izao ireo taranja ho amin'izany fifaninanam-pirenena izany. Araka ny fantatra ihany dia hitombo avo roeny satria ho tafakatra 5,000 ireo mpiasam-panjakana andray anjara amin'io fifaninanana io. Manazava ny filohan'ny sampanara mikarakara ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny ACF Randriana Arson Jean Aimé Botsera di John Love.
Ny tanjona dia ny ampetsehana ny mpiasam-panjakana amin'ny sport satria araka ilay resahanay foana ny sport dia fanafody tsy vidim-bola. Ny fahombiazana tany Mazinga no nafahana namaritra ny tombo 2,000 ny mpiasam-panjakana mandray anjara amin'ny championnat vo-regional resantsika zao. Mikasika ny national ny resahana dia 20 au 4 septembre izay tsy miova ny toerana fa atao any Amorondavana. Atreto zany ny infrastructure efa azonay fa diste ny foty zany sisa ny olana kely. Io ny antsoanay ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra rehetra mba hamita an'io kianja manara-penitra ao Morondava hoe satria anisan'ny ilain'ny rehetrarehetra ny fampiasana an'io kianja manara-penitra. Efa nisy audiansa napetraka anay tamin'ny tompona andraikitra tamin'ny ministran'ny fanatanjahantena fa teto mbola tsy mivaly, mety sahirana angamba anisy fa mino izay fa mety andray anay izy atoato. Tsy maintsy mandray anjara amin'ny championnat regional vao afaka mandray anjara amin'ny championnat national zany mba hahafahana mamaritra na amina rehetrarehetra zany. Ohatra cinquième année anay ty misy zavatra maromaro mipetraka any ny tanjona fotsiny dia apetraka ny ambiance fonctionnaire zay zany tanjona apetraka. Natsatra zao ny fandraisana anjara ny ECD sy ny PDL zany, zany hoe tsy maintsy le mpiasam-panjakana manana IM feno zany afaka mandray anjara anatin'ny sport d'entretien mpiasam-panjakana. Amin'ny mamolotsirika Morondava dia ampiasaina amin'ny plaza Morondava zany, misy ny volley beach, misy ny beach soccer, zany hoe beda beza ny zavatra ampiasaina ary ny zavatra vaovao iseho any Morondava ary 15,000 fonctionnaire nandrasana any Morondava satria raha ny favitian'ny mpiasam-panjakana mandray anjara zany amintsika miteny zao defa maro misoratra anarana na dia mbola vao mandera ny regional 15,000 fonctionnaire minimum nandrasany azy efa any Morondava zany.
Vaovao hafa mihitsy nahazo fitaovam-pitsaboana moderna ireo tobim-pahasalamana miisa 250 any amin'ny distrikan'ny Moramanga. Anisany nahazo izany fampitaovana izany ny CSB2 any amin'ny kômina Nosy Be Ifody, tonga nanolotra izany tany an-toerana moa ny faraparan'ny herinandro teny ny médecin inspecteur sy ny solombavam-bahoaka ny Moramanga, sady filohan'ny voamerin'ny fahasalamana eo anivon'ny antenimiera-pirenena ka isy ny ben'ny tanàna ny Nosy Be Ifody no anampy fanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joel Rasoloa Fandriamatoa isany Rakotomalala Dieudonné Ruffin sy ny député Rajaobelona Lova Erzo.
Fitaovana maro samihafa mihitsy izy reto zany avy any amin'ny ministera fahasalamavoaka entina indray zany anampiana andreo fitaovana ara-pahasalamana efa nisy. Misy ny fitaovana taty fa tsy ampy raha nisy ny fangatahana moa zany a tany aloha tany hoe mba tokony hisitraka an'ireny tetika asa ireny a ny tatya amin'ny distrika Moramanga dia nahazo amin'ny tetika asa fafy io nareo hoe fahasalamana sy fanjaketsaka fohifotony moa zany. Ny CSB na Nosy Be Ifody a mandray an'izay projet fafy zay ohatra anyreo 250 reo zany dia amin'izao fotoana zao zany zareo tsy dia hosahirana ntsony amin'ny fanatanterana ny asa na ny mpitsabo moa zany ny mpisitraka ihany koa moa zany dia tsy maintsy hofaly ka isaoranay a ny fitondram-panjakana isaorana ny ministera fahasalamam-bahoaka zany ny amin'ny fanomezana andreo aty aminay aty.
Tanteraka tokoa tamin'ny kômina Nosy Be Ifody ilay vilirano andriamato voaloha atsainy andrin'ny Rajoelina hoe tsy misy CSB adino ary fahasalamana manantona vahoaka mahatsiaro zay fa afapa seranana satria raha nifiteraka na ny tsy salama eto aminay a dia somary mijaly any nino fa ho salama ny vahoaka ato anatin'ny kômina Nosy Be Ifody a amin'izao fitaovana marobe tsy ary nisy teto amin'ity kômina ity a.
Nisy drahaolana ara-pitaovana teo aloha ireto toeram-pitsaboana tobim-pahasalamana fototra tany amin'ny distrikan'ny Moramanga ireto hoy ny médecin inspecteur any an-toerana Razanajatovo Ery sy ny filohan'ny CSB2 Nosy Be Ifody ra Samuel Jaune.
Ny ampy ny fitaovana, ny ampy koa ny olona hiasa ato amin'ny ministera fahasalamana indrindra ato anatin'ny distrika amin'ireo asamparina. Ity projet ity moa zany dia natao indrindra andraisana tanana ireo olona izay tokony hisitraka zany tobim-pahasalamana izany. Anisan'izany ilay système voucher na le hoe ireo reny a sy ny zaza latsaka ny 5 taona dia ho raisina mamaim-poana rehefa mahafeno fepetra ity anivon'ny tobim-pahasalamana ary efa misitraka an'izany ny atao anatin'ny distrika ny Moramanga.
Misy fetraky ny be ley izy aty aminay satria teo aloha zay tsy nanana fitaovana hatramo moaka kosa ny atao aminay a zao ny fisinety fitaovana reto a mazoto zay ny asa, mazoto zay ny andrain'ny olona na ny olona tokony andeha hisitraka an'ilay izy a mazoto koa tonga amin'ilay hisitraka zay tolotra aty amin'ny CSB zay.
Eo amin'izay fampandrosoana ny isaparitra izay ihany dia hivelatra sy androso amin'izay ny tanora any amin'ny faritra atsimo atsinanana hiverina hisokatra amin'izay manko ny oniversite ho farafangana raha tsy nisy fialamboly hatramin'izay ihany koa ireo tanora ny an-toerana dia vita izao ny kianja lehibe ara-panatanjahantena ny kianja mitafo fa eo ihany koa ny tranobe ny kolontsaina izay sady fialamboly no tena fanovozam-pahalalana ihany koa. Ny oniversite moa dia nikatona nandritra ny 4 taona simba ny fotodrafitrasa tao anatin'izany satria nisy nangalatra ny tafo sy ny aluminium rehetra narenina tanteraka tamin'ny volan'ny faritra ity oniversite ity ka nampidirina ny jiro sy ny rano hisokatra amin'izay ny fampianarana izao ka ny lalam-piofanana sosiôlôjia no anomboana azy izay sahan'ny oniversite ny fianarantsoa aloha. Tena anampy sy amaha-olana lehibe ho an'ny zanaky ny faritra sy masinanana ireo fotodrafitrasa vita ao anatin'izany satria tena tia mianatra ny zanaky ny faritra atsimo atsinanana ary betsaka ihany koa ireo mahaina intellectuel ao ny governoran'ny faritra mahafaka juste.
Raha ny mpianatra atsimo atsinanana dia mazoto mianatra zay loha anazy tanana besaka intellectuel ity sud-est aty a besaka intellectuel ity sud-est aty hatrany amin'ny premier république ka hatramin'izao andrandroany zao sisy zanaka atsimo atsinanana sy voasitina na amin'ny cadre ambony na tany amin'ny gouvernemental mazoto mianatra zany ny akiza sy masinana. Marina fa hoe misy ny fahasahiranany to fahasahiranany olona rehetra rehetra. Zany kosa hoe sy manakana ny ray aman-dreny mandeha mampianatra ny zanaka. Fa raha hoe le fialamboly amin'izay mitatỳ aminay aloha de sisy afa sy hoe baolina kitra zany mba atao hoe satria anambany vola amin'ny kômina agnano sistere baskety, sistere handball, sisy ping pong, artiste zany zany mahala. Fa amin'izao fotoana zao dia isorana ny fitondram-panjakana zay tarihy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria miroso ny fotodrafitrasa indrindra ny fanatanterahana ny velorano fahatelo ambin'ny folo dia ny sport et loisir ny fanatanjahantena sy ny fialamboly. Zao hoe zao efa vita ny plateau sportif fa azo ampiasaina sara. Zao hoe zao manao ny gymnase couvert i tranobe ny kolosaina zay isy famakiam-boky, isy ordinateur, isy connexion et tout zay ahafahany ankizy miala voly.
Revovao any ivelany, aoka tsy anaiky hogezainy tao atrika hoy ny Papa François Omaly nandritra ny fampianarany fohy nataony mialohany fiventesana ny Regina Child niarahana tamin'ireo mpino teo amin'ny kianjany Masindapera. Ny taotra izay nitondran'ny Papa famperiteretana momba ny loza mety ho aterany sy ny fomba andresena azy. Fahavalo amin'ny fiainana isan'andro ny taotra, ho ihany ny Papa ary miantso antsika tsy hanana izany taotra izany Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Nianga tamin'ny voalazany Jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny Evanjelin'i Masinda Matio, nanentanany an'ireo vehivavy nahita azy tsy hatahotra ka ilaza amin'ireo rahalany ho any Galilea fa any no ahitana izy ireo azy. Ny fampianaran'i Papa François tamin'io omaly io. Misedra olana noho ny fanavakavana ny seham-panabiazana sy fampianarana ny Peroa ankehitriny. Antony natonga ny fikambanana tsy miankina Save Children nanao antso fanairana amin'ny ministeran'ny fanabiazana Peroviana mba hijery akaiky ny zava-misy sy hanofana ny mpampianatra tsy anavakavaka ny mpianatra. Voalaza fa iaran'izay fanavakavahana izay ny ankizy mpifindramonina fantatra fa ankizy iray amin'ny efatra avy amin'ny fianakaviana mpitsomponenana no tsy mianatra noho izay fanavakavahana izay. Mbola tsy foana akory ny vananaretina COVID-19 araka ny nambarany tomponandraikitra iray eo anivon'ny sampana miady amin'ny coronavirus eo anivon'ny sampanarahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamanana ny OMS. Manoloana izany indrindra dia ampiantso fionana antampo ny rantany momba ny COVID-19 Etats-Unis amin'ny 14 volana Mai izao. Tanjona amin'izany ny itadiavana hevitra amongorana ny valanaretina COVID-19 fionana izay ho tanterana amin'ny alalan'ny teknolojia ny fifandraisan-davitra hiara hitarika azy io amin'ny Etats-Unis, Alemana izay mitarika ny G7 ankehitriny, Indonesia izay lohan'ny G20 ary Senegal izay mitarika ny vondrona afrikana miampy an'i Belge lohan'ny vondrona amin'ny tany Karaiba. Farany amatsy fitaovam-piadiana ny tafika ukrainiana Etats-Unis anomboka tsy ela hoy ny mpitondra teny ny Pentagona ny fanofanana ireo miaramila ukrainiana amin'ny fikirakirana sy fampiasana ireo canon M777 Ovichkin ikafarany amin'ny fitaovam-piadiana atolotra Etats-Unis ho an'ny Ukraine. Sidina efatra avy any Etats-Unis nitondra ny ampahany voalohany amin'ireo fitaovam-piadiana ireo nefa nigiadina ao amin'ny sisitany ukrainiana ary ho avy atao anatin'ny 24 ora ny sidina fahadimy farany. Dia izay no masaka azonaroso tompokilasy tompokovavy tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro ndray veloma tompoko.